Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Kiša nanela štetu trešnjama.
Pucaju, nema ništa. Mi smo naše sve odradili i zaštitili i protivgradnu zaštitu imamo i sve, ali ova kiša uništava trešnju.
Pšenici je dobro došla kiša.
Pšenica se oporavila čak bolje nego što smo očekivali i sada je izvesno da ćemo imati najmanje prosečan rod, a vrlo vjerojatno i nešto iznad proseka.
Ministar poljoprivrede najavljuje razmenu tovne junadi kojoj je pala cena za kukuruz.
Ali ćemo ovih dana isto krenuti, već smo krenuli sa izvozom goveda za Kinu i za Liban, a očekujem od polovine juna i za Tursku i da se opet cena vrati.
Poštanska štedionica će kreditirati kupovinu poljoprivrednog zemljišta za mlade.
Na 20 godina od 2000 do 50.000 evra sa vrlo primamljivim kamatama.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Protekle nedelje Srbiju je zahvatilo neuobičajeno hladno vreme sa čestim i obilnim padavinama i temperaturama koje su za 5 do 10 stepeni bile niže od proseka za maj. Kišovito vreme očekuje nas i naredne sedmice. Zato na početku emisije Nedeljom za selo slušamo izveštaj agrometeorologa.
Najviše kiše registrovano je u severnim, centralnim i istočnim delovima zemlje oko 65 litara po kvadratu, dok je u ostalim područjima palo od 25 do 60 litara. U dosadašnjem delu maja u proseku je palo oko 80 litara, što je oko 130% od majskih količina padavina. Stanje vlažnosti u dubljim slojima zemljišta je u skoro svim proizvodnim područjima znatno popravljeno, što će biti od izuzetnog značaja za sve poljoprivredne kulture u nastavku vegetacije. Velike količine padavina na celoj teritoriji Srbije pogoduju u razvoju velikog broja patogena, pre svega prouzrokovača različitih vrsta truleži, plamenjače, pegavosti, bakterioznih obalenja. Zasadi koštičavog voća su ugroženi od prouzrokovača truleži plodova. Trenutno je najugroženija trešnja koja je u fazi sazrevanja plodova. Obilne padavine stvorili su i povoljne uslove za infekcije prouzrokovača čađave pegavosti lista i hrastovosti ploda jabuke, pepelice jabuke, zatim primarnih funkcija, odnosno infekcija plamenjače, vinove loze i crne truleži. U pogledu biljnih štetočina u toku je početak piljenja larvi prve generacije jabukinog smotavca, a u zasadima kruške u toku je piljenja larvi prve generacije obične kruškine buve. Što se prognoze tiče, od početka naredne sedmice očekuje se promenljivo vreme sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljivom i temperaturom u manjem padu. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Sneg koji je početkom protekle nedelje padao u višim predelima Moravičkog i Zlatiborskog okruga pričinio je štetu na zasadima maline i kupine. Prema prvim procenama, u pojedinim zasadima šteta ide i do 80%. Sa posledicama snega na svom mladom zasadu malina suočila se i Ljuba Čučić iz podgolijskog sela Gleđica.
Sneg je počeo da pada oko 7, jer posljednje se to sve srušilo i šteta je, vidite i sami, 50% sigurno ako nije više. Šta ćemo, juče smo kidali opet zaperke, kosili, ali nikakve vajde.
Sneg je ugrozio malinjake, a velike količine kiše nanele su štetu trešnjama, čija je berba upravo počela. Peter Banči iz Rumenke kod Novog Sada, koji po trešnjom ima 1 hektar, ove godine je trebalo da ima prvi rod, ali od najranije sorte bit će malo vajde.
One što su stigle, one pucaju, a imali smo i problema sa mrazevima, tako da smo gledali da oprskamo, da zaštitimo, ali ipak -6 je bilo u krošnji, tako da nismo baš uspeli. Ono što je rano, to nema ništa.
Jel imate razne vrste?
Imamo 5 vrsta. One same stižu svoju, tako da se nadamo još nekog prinosa. Još.
Nadate se onim malo kasnijima?
Pa da, da.
Ovo što sad imate, da, za prodaju nije? Zato što
pa nije, ne. Ni ne beremo.
Ostavit ćete na stablu?
Pa ne znamo još, evo kiše, ne možemo da uđemo unutra, tako da mi smo naše sve odradili i zaštitili i protivgradnu zaštitu imamo i sve, ali ova kiša uništava trešnju.
Inače ste dobro prolazili sa trešnjom.
Pa nama je sad ovo faktički prvi rod, posle 4-5 godina, da znate kako je, sad opet, nažalost, ništa, opet se nadamo, idemo dalje, tako da dobiti još nema. To je takva vrsta da nema još dobiti.
Za razliku od Petera, koji se malo čemu nada, Milovan Starovlah iz Srpske Crnje, koji ima šljivik, očekuje ove godine dobar rod.
Dobro je ponela sad za sad, nadamo se dobrom rodu. Osigurali smo, znači, od loših vremenskih uslova, grada, tako da se nadamo dobrom rodu.
I prošle godine je bio rod?
Nije. Nije prošle godine.
Vi niste imali prošle
godine? Izmrzla je bila.
A ove godine ništa ne smeta joj ova kiša? Ove...
Ne smeta, maksimalno smo išli zaštitu, tako da sad zasadi plodovi su opstali, znači nemamo problema sa bolestima.
Biće dobro.
Biće dobro.
Dobrom rodu nada se i voćar Ivan Tomić iz Novog Slankamena, koji na više od 20 hektara gaji jabuke i breskve. On kaže da je u celom Sremu za sada voće u dobrom stanju.
Nismo imali nekih značajnijih oštećenja od ovih poznih prolećnih mrazeva. kod breskve možda ima nešto oštećenja, ali mislim da se neće nešto mnogo odraziti na kvalitet i na prinos, za razliku od nekih drugih regiona u Vojvodini, Srbiji, a da kažemo i u okruženju. Za sada cijela regija Srem je prošao dobro. Moglo bi se reći da su štete beznačajne na nekim nižim terenima, pošto je možda neke mala oštećenja.
Što znači da vi ove godine očekujete da će biti sve u redu?
Pa očekujemo da bi trebao biti dobar rod, a najverovatnije će biti i prodaja malo lakša, i što se tiče i plaćanja da će biti to malo urednije, jer ova godina je bila baš jako, jako loša.
Posebno za jabuke.
Posebno za jabuke, tako je. Uredba ministarstva o izvozu za Rusiju, smanjenje broja izvoznika.
Ste li vi imali problema sa plasmanom?
Naravno, sa plasmanom, ali sa naplatom. Neki izvoznici, firme koje su bile prisutne na sem terenu, postoje problemi sa plaćanjem i voćari imaju tu nekih problema da normalno funkcionišu. Postoje obećanja da će to biti plaćeno, da li će biti, vidjet ćemo. Ja iskreno očekujem da će biti plaćeno, ali svakako poteškoća ima, a jedan od razloga je što su uredbom Ministarstva poljoprivrede eliminisani mali izvoznici, tako da smo na ovaj način dobili neke izvoznike koji su postali monopolisti na tržištu. Fale nam mali izvoznici koji su nedeljno radili 2, 3, 5 vozila, recimo po 20 tona, a ovi veliki rade nedeljno 30, 40, 50 vozila. To je osnovni problem kod Ministarstva poljoprivrede, što je donijelo takvu uredbu. Drugi problem je što nemamo prelevmane na uvoza, ako hoćete, konkretno u ovom slučaju jabuke, a i ostalog voća i povrća. Znači, kod nas u Srbiji može svako da uveze koliko hoće. Za razliku od drugih zemalja gde postoje zaštitne prelevmani na uvoz voća. Mislim i da po tom pitanju trebalo bi naše ministarstvo ili već ko je nadležan za to da se malo pozabavi sa tim, jer na ovaj način mislim da ćemo mi voćari unatoč subvencijama koje smo dobili teško opstati na ovom tržištu i imat ćemo problem. Znači, država je nekog subvencionisala, digne protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje, podigne voćnjake, a neće moći da opstane pod ovim uslovima, teško će opstati na tržištu.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je upravo tržište ključno za razvoj našeg voćarstva, koje je u usponu.
Trgovina uvijek zavisite od gospodina kupca. Nekad to nije ravnopravna igra i nekad se mi s pravom bunimo, ali nekad nemamo ni velikog izbora. Pogotovo ako su cene dobre. Pogotovo ako neko tržište poput Euroazijske unije vam nudi neke pogodnosti koje ne možete dobiti na drugim tržištima. Ja ovo pričam pre svega zbog one famozne uredbe vezane za izvoz. Nije to smislio Branislav Nedimović, niti je to smislio neki pametnjaković iz Ministarstva poljoprivrede. Jednostavno, to su pravila koje su naložili Ruska država i u julu mjesecu će biti potpisan poseban sporazum sa Ruskom federacijom o fitosanitarnoj zaštiti, i to je pre svega da bi se sprečio reeksport. Ali nećemo se mi zaustaviti samo na tom tržištu. Nama su neophodne i druga tržišta. Na prostoru Sredozemlja, tržište Bliskog istoka je prosto neverovatno. I mi smo radili dosta toga i potpisali sve sertifikate koje su neophodni sa njima. Imamo još jedan deo da odradimo sa tržištima Maroka, Alžira, tamo imamo prelevmane. Tamo, na primjer, ukoliko želimo da plasiramo bilo koje naše voće, moramo platiti prelevman od 20%. Moramo napraviti posebno sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvoda sa ovim zemljama, kako bismo tamo bili konkurentni. Jer sa prelevmanom od 20% mi tamo nemamo šta veliko da tražimo. I to će biti urađeno ove godine. Bez tržišta i bez prerađivačke industrije nema nekog velikog posla. Možemo biti svetski rekorderi, ali ćemo se vrtiti sami sa sobom. Imaćemo ogromne količine koje nećemo imati kome da prodamo.
Nedimović podsjeća i da je pre nekoliko dana sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj potpisao sporazum o osnivanju posebnog garantnog fonda za voćarstvo i povrtarstvo.
On će se odnositi na start-upove i na one projekte koji su već otpočeti. Do sada je bilo neophodno da se obezbedi uglavnom 100 ili više posto garancije ukoliko želite da dobijete novac od banke. Ovim garantnim fondom 60% novca obezbedit će država, Republika Srbija sa USAID-om, 40% novca će biti neophodno da obezbedi investitor, i tu imamo kapacitet 50 miliona dolara za investicije koje se tiču voća. I za podizanje zasada i za prerađivački deo. Ko bude u ovom paketu, on će imati jeftinije kamatne stope i duže vremenske periode za kao rokove otplate za svoje investicije.
Nedimović također kaže da se u Srbiji povećavaju površine pod voćem, što ne bi bilo moguće bez podrške države, koja će se nastaviti i u narednom periodu. Što ste čuli u prvom delu emisije Nedeljom za selo, kiša je loše uticala na pojedine voćne vrste. Međutim, previše padavina ne pogoduje ni povrću, kaže mladi povrtar iz Begeča, Đorđe Pavković.
Ja dolazi u tim depresijama do nagomilavanja vode i verovatno će biti truljenja i propadanja svih useva, ne samo u povrću, nego i u ratarstvu. tako da uglavnom kod nas proizvođači kažu daj, sad nekad je bilo daj Bože da bude kišna godina, sada kad proizvođači kažu daj Bože da bude, daj Bože da bude sušna godina. Jer mi lako navodnjavamo, na neki parcelama imamo po 2, 3, 4 i više bunara i nama navodnjavanje nije problem, ali nam je problem kad dođe godina kao što je ova sa obilatim ovim padavinama.
Direktor Udruženja Žito Srbije Vukosav Saković kaže međutim da je dobro što je prošlo vreme dugotrajne suše, zbog koje je oko 15.000 hektara uljane repice preorano, a pšenica je kasno nikla i sporo se razvijala.
Kiše su izvanredno dobro došle, pšenica se oporavila čak bolje nego što smo očekivali i sada je izvesno da ćemo imati najmanje prosečan rod, a vrlo verovatno i rod nešto iznad proseka. Normalno da bismo utvrđivali rod treba će nam još desetak dana da se završi klasanje pšenice, da vidimo kako to izgleda i mi u udruženju zajedno sa UNFA-om i Evropskom bankom za obnovu i razvoj radimo jedan program Crop Tour koji će biti negde u prvih 10 dana juna kada ćemo utvrditi kakav je rod pšenice, znači pre žetve. Za sada mogu se reći da ako vreme posluži nemamo se čega bojati.
Ministar poljoprivrede najavio je da bi već ove godine mogao da krene otkup pšenice po kvalitetu i da su u toku razgovori sa vašim udruženjem. Šta se događa tu?
Teško je uraditi ono što svi očekuju, da administrativno se završi otkup pšenice po kvalitetu. Normalno da nam je svima neophodan taj otkup, ne možemo reći da se on ne dešava. On se već dešava, ali ne može se generalno svesti na to da će to svi uraditi. Neko nije tehnički opremljen, nema dovoljan broj usipnih koševa, nema dovoljan broj transportnih traka ili dovoljan broj ćelija, pšenice se primaju podnim skladištima gde se hteli to ili ne, mešaju sve ono što stigne tokom dana. I taj deo, normalno da je dobrodošlo pomoć ministarstva, pogotovo ako to se bude odnosilo i sa nekim stimulativnim merama, ali taj deo ipak mora da se završi tržno, da svak pronađe sebe u tom, da pronađe svoj ekonomski interes i da to zaživi sa nešto većim procentom nego što je sada.
Bilo je govora o izvozu pšenice u Egipat, da li se tu nešto događa?
Pa to treba prvo shvatiti da je ogromna stvar što je nama posle 20 i nešto godina tržište najvećeg svetskog kupca dostupno. Međutim, također treba znati da tih 20 godina taj svetski kupac nije spavao i nije dremao, da su oni svakog dana kupovali pšenicu kod nekog, oni kupuju skoro 12 miliona tona godišnje, oni imaju stalne tendere, a s druge strane također treba znati da smo u prethodnih 5 godina, ne računajući ovu zadnju, 2018. imali rekordan rod pšenice u svetu. Da su stvorene velike zalihe, velika hiperprodukcija i da je ogromna ponuda pšenice na tržištu i da se nije lako vratiti. Pogotovo nije lako bilo to očekivati da ćemo raditi odmah, imajući u vidu da mi imamo problema sa kvalitetom prošlogodišnje žetve, a da onaj ko je najveći i gde je ponuda najveća ipak traži određeni kvalitet. No svakako, kažem, to mnogo nama znači, još više će nas značiti u godinama koje dolaze, jer mi jesmo ozbiljni izvoznici pšenice ili pre ili kasnije ćemo se naći na tom tržištu, ja se duboko nadam već od pšenice novog roda.
Cena kukuruza pala je, bio je veliki rod prošle godine, da li će ovo vreme uticati na ovogodišnji rod i šta očekujete uopšte?
Onim koji kratko pamte i koji misle da naš rod može diktirati cenu čak domaću, a ne neku međunarodnu, ja bih da ih podsjetim na 2017. na katastrofalnu sušu, na rod od svega 4 miliona i cenu kukuruza od 15 dinara i tih 15 dinara nismo imali kome da prodamo, nego su ostali dosta veliki viškovi. Na svetskom tržištu poljoprivrednih proizvoda je došlo do globalizacije. Ono što se dešava u određenim, na najvećim svetskim berzama, kod nas se zna posle par sekundi. Sve te cene se usaglašavaju. Normalno da je za nas najveća korist da dobro rodi, pa tek onda da pričamo o cenama. Ali i kad ne bi rodilo, to ne znači da bismo imali skup ili preskup kukuruz, jer bi taj pritisak međunarodnih cena stvorio ravnotežu. Naši proizvođači su dosta dobri proizvođači. Mi se ponosimo našim prinosima i kod pšenice i kod kukuruza. Kod pšenice smo u samom vrhu, a kod kukuruza od nas bolje prinose samo imaju oni koji rade genetski modifikovan, kako mi to nikad nećemo raditi. Ako računamo samo genetski nemodifikovan, onda smo takođe u samom vrhu. Još bolji smo kada su prinosi uljarica u pitanju, kada je suncokret i soja. Ali pored toga što treba znati proizvesti, treba znati i prodati. Proizvođači se često opredeljuju za varijantu čekanja, a to čekanje im jednom u 5 godina daje rezultat. Uobičajeno je u svetu da se 1/3 proizvoda proda pre žetve, 1/3 u žetvi, a sa 1/3 se čeka. Tako se eventualni gubitak svodi na najmanju moguću meru. Primera radi, mi smo za pšenicu novog roda pre mjesec dana imali 10 evra bolju cenu nego što nam nude sada. Za kukuruz starog roda, odnosno prošlogodišnje berbe, cena zadnjih mjeseci polako na međunarodnom tržištu pada. Zalihe su velike, tražnja je mala i svi oni koji su čekali i nadali se da će dobiti bolju cenu, sada su izloženi opasnosti da se može desiti da čak u junu, kada stigne pšenica u crnomorskom regionu, i julu, ne bude tražnje za kukuruzom i da ćemo ga teško prodavati.
Kako vam se čini sada stanje kukuruza ovogodišnjeg?
Pa što se tiče zasejanih i svih kultura, i suncokreta, i kukuruza, soje, šećerne repe, pošto smo dobili kiše, pa smo da dobili više kiše nego što smo želili, više kiše nego što je u ovom trenutku potrebno, onda nam treba sunca. Mislim da ništa posebno nije u opasnosti i mislim da sa dolaskom boljih vremenskih uslova da će sve doći na svoje mjesto. I za sada bih rekao da je ipak to sve pod kontrolom.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje trgovalo se samo pšenicom po ceni od 23,5 dinara za kilogram bez PDV-a, što je za 7,8% više nego prethodne nedelje. Kukuruza ima još dosta na zalihama, cene na svetskim berzama su u padu, što je rezultiralo padom cene na nivo iz žetve. U padu je i cena soje, koja je na svetskom tržištu dostigla najniži nivo od 2008. godine.
Za primjer bila i bogatstvo duše meni ostavila. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, nošnju staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Kad se rodih ja, punila se kuća, a loza nastavlja. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, nošnju staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Baš svega da ima, kad se poklon daje, se prima i nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije i nek bude kako dolikuje, moram biti ponos svoje familije. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, mnoštvu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog.
Ko je kuda?
Priča o čuvenom kladovskom crnom kavijaru.
Malo je poznato da je kladovski kavijar jedan među prvim proizvodima koji je još u vreme SFRJ zaštićen geografskom oznakom i geografskim poreklom.
On je dospevao do Amerike, po celoj Evropi je izuzetno cenjen. Ja mislim posle iračkog najcenjeniji.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Predstavnici proizvođačke grupe tovljača goveda sastali su se u Novom Sadu i zatražili od države interventnu razmenu kukuruza za junad, kojoj je pala cena zbog zaustavljanja izvoza u Tursku. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović prethodno je najavio interventnu razmenu, ali i nastavak izvoza u Tursku. Više u prilogu Petra Kočića.
Država je prošle godine pomogla pospešenju tovnog govedarstva, tako da su u taj posao ušli i mnogi ratari. Otvaranje turskog tržišta motivisalo je mnoge da povećaju broj grla u tovu. Međutim, zbog prilika u Turskoj izvoz je stao, pa su otkupljivači oborili cenu žive stoke. Da farmeri ne bi bili u gubitku, koordinator proizvodne grupe tovljača goveda Čedomir Keco insistira na interventnoj razmeni kukuruza iz robnih rezervi za junad i to po paritetnoj ceni od 2,2 evra po kilogramu žive vage bez PDV-a.
Prvo, mi bi molili ovog puta da otkup ide sa registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a ne iz privrednih društava. Pogotovo zbog toga što pojedine klanice imaju svoje farme i mogu u transakcijama da potpuno uguše kretanje ove junadi. Drugo, da broj junadi koji se kao interventan u ovom času otkupljuje bude najviše 30, a ne 100 kako smo mislili, jer je sada data u opticaj manja količina kukuruza, a imamo junad koja je i 700 kg, a mi stojimo iza predloga da taj junad uđe u razmenu. Da sad ovi ljudi što su čekali, pa još da ovaj da ne igra. Treća stvar je, molili bi da kod organizacije otkupa prednost dobiju regioni u Banatu koji su sada poplavljeni. Oni su ostali bez kabaste hrane i pitanje šta će biti, nekako ako možemo, njih nema puno, da te ljude oslobodimo junadi. Nema ni 100 junadi.
Ministar Branislav Nedimović je ranije potvrdio da će interventnog otkupa biti, ali je na svoj način i prokomentarisao ovu situaciju.
Očekujem da od polovine juna ponovo otpočne izvoz za Tursku. Zašto se to desio taj poremećaj? Mi smo imali 20 godina cenu od 1,7 eura po kilogramu žive vage goveđeg mesa i onda smo otvorili tržište Turske i tržište Kine i onda je skočila cena na 2,40-2,45. I sad kako je, zbog različitih stvari koje nisu do nas, privremeno se ne izvozi, automatski cena je depresirana na 2,10. Zato ćemo ići na razmenu za kukuruz, ali ćemo ovih dana isto krenuti, odnosno već smo krenuli sa izvozom goveda za Kinu i za Liban, a očekujem od polovine juna i za Tursku i da se opet cena vrati onako kako je bilo 2,40-2,45, dakle ono 40% više nego što je 20 godina bilo.
Sekretar Udruženja za stočarstvo u Privrednoj komori Srbije, Nenad Budimović, smatra da se ne treba previše oslanjati na tursko tržište.
Ono na čemu treba najviše raditi sada, ja mislim da treba država da pokrene pregovore sa Europskom unijom oko ukidanja prelevmana prilikom uvoza naše junetine u europske države. Tako da tu postoji opterećenje i zato ponekad nismo konkurentni. To su činjenice koje pričaju naši proizvođači. Na taj način bi se rešilo sledeće. Ako Milanez ide u Europsku uniju, prednji čerek ostaje za Tursku. I ono što treba izdiferencirati, a to je opet kažem od vas proizvođača i izvoznika, da se često zaustavlja taj izvoz u Tursku zbog pada turske lire i onda se Turcima ne isplati da otpoštuju aranžman i cenu koja je bila dogovorena.
Sa skupa proizvođačke grupe tovnih govedara u Novom Sadu upućen je apel da se u pronalaženje novih tržišta za junetinu uključe i drugi državni organi i Privredna komora Srbije i da sve ne bude na plećima Ministarstva poljoprivrede.
Meni su baš preduge, često mi se zaplače. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače? Meni su baš preduge, često mi se zaplače. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, da li znaš.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ti si meni jedina u životu ostala. Srce bi da sakrije, ali ne zna, ne smije. Volio bi da si samo noć da ostaneš, volio bih da si tu i da više ne ideš. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, znaš. Kako mi nedostaješ, samo ruku da mi daš. Kako mi nedostaješ, da li znaš.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i predsjednik izvršnog odbora banke Poštanska štedionica Bojan Kekić potpisali su na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu memorandum o kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta, pre svega za mlade do 40 godina. Kekić je objasnio kakvi će biti uslovi kreditiranja.
Na 20 godina od 2000 do 50.000 evra sa vrlo primamljivim kamatama i na taj način ćemo omogućiti da svima onima koji žele, koji imaju sredstava, imaju želje da imaju zemljište, da ukrupne svoje posjede, da na taj način ostvare to pravo. Ono što je također drugo bitno, spremamo takozvane poljoprivredne kredite za sva poljoprivredna gazdinstva i za one nepoljoprivredne SME preduzeća, odnosno preduzetnike koje se bave od etno sela do svega onoga što se podvodi pod poljoprivredu.
Nedimović je rekao da će kredit biti dostupan mladim poljoprivrednicima u roku od mjesec do mjesec i po dana.
Ono što je jako važno reći kao kolateral, ovdje će se koristiti poljoprivredno zemljište koje se kupuje. Nije neophodno daš tatinu kuću, dedinu zemlju, svoj auto, ništa svoje, nego samo ono što kupuješ to daš kao kolateral i to znatno olakšava čitavu ovu priču, tako da polako zaokružujemo čitav sistem da možemo da kažemo da smo ponudili mladima da mogu da ostanu da žive. Ovo je jako važan socijalni aspekt poljoprivrede.
Da li postoji mogućnost da i državna zemlja bude na prodaju?
U ovom trenutku, prvom trenutku će biti samo privatno zemljište, ali od sljedeće godine, da izmenimo zakon o poljoprivrednom zemljištu, onda ćemo moći da dajemo i državno. Sad imamo jednu ograničavajuću odredbu od 10 godina. Kad to izmenimo, onda ćemo odrediti državni portfolio zemljišta koji će biti na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima.
A koliko mislite da bi moglo biti tog zemljišta?
Ja bih voleo kada bi što više klijenata, odnosno zainteresovanih mladih bilo. Ali, pazite, mi da stavimo u prvu ruku 10.000 hektara na raspolaganje, mislim da ćemo to naći vrlo lako klijente za to, zato što ta usitnjenost poljoprivrednog zemljišta koja je naročito izražena južno od Save i Dunava na ovaj način može da se upotpuni i da sad ovaj trend rasta koji postoji po količini hektara koje obrađuje jedno poljoprivredno gazdinstvo da možemo da ga unapredimo. A nemojte zaboraviti da smo mi kroz mere koje smo imali prema mladima imali skoro 2000 novih poljoprivrednih gazdinstava u zadnje dvije godine.
Kad bi mogao da bude raspisan ovaj konkurs za mlade poljoprivrednike?
U septembru novi, za 2019. godinu.
Ja, za IPARD?
Jedan u julu, jedan u avgustu, to je za meru 1 i 3 i za meru 7 do kraja godine će ići. To je ovo što je pričao gospodin Kekić za agroturizam, tako da će moći da se koristi te vidovi kreditne podrške za obezbeđenje financijskih sredstava za IPARD.
Nedimović je također naveo da će od ove godine za sredstva IPARD-a moći da konkurišu i vinogradari.
Thank you.
Na kraju emisije Nedeljom za selo podsjećamo da je u Novom Sadu u petak zatvoren 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kome je učestvovalo više od 1.500 firmi, institucija i organizacija iz 32 zemlje sa proizvodima i uslugama iz 61 države. I pored lošeg vremena, poljoprivrednici iz svih delova zemlje posetili su sajam kako bi se upoznali sa novitetima. Mnogi od njih bili su zainteresovani za mehanizaciju, kaže vlasnik firme Dani Transport iz Merošine kod Niša Dejan Petrović, koji prodaje isključivo italijansku poljoprivrednu mehanizaciju za voćarstvo i vinogradarstvo.
Voćarske traktore, Ferrari, znači to je jedna prestižna marka koja je specijalizowana za terene naše koji su voćarstvo i vinogradarstvo, to jest nisu za ravničarske terene, nego za brdsko-planinsku upotrebu. A pored njih imamo sve ostale mehanizacije koje idu, znači isto za voćarstvo i vinogradarstvo. Kod nas je sistem, ono što zastupamo, to i servisiramo. Kod nas su rezani delovi, kod nas je ta servisna podrška, znači nema sa strane da neko kupi kod nas, pode kod nekog drugog posle. Ne, kod nas kupite i mi vas podržavamo posle toga svo vreme.
Dobro, kažete mi koliko je bilo zainteresovanih ovih dana na sajmu?
Pa malo je bilo lošije zbog loših vremena. Subota i nedelja je bila odlična, a već ponedeljak i utorak zbog ove kiše što je bila, je bilo manje posetilaca. A inače kod nas dolaze ljudi namenski jer već znaju šta imamo.
A da li ste uspeli da napravite neki ugovor?
Da, kako ne. Znači jednostavno ovi manji traktori idu najviše.
A koliko su vam ti manji traktori?
Manji traktori počinju od 2.124.000, pa onda idemo sa traktorima koji su i velikih snaga, možda idu i do 60-70.000 evra.
Koje ste najviše prodavali?
Ovo je manje, najmanje. Ovo, jer oni su neke snage kao naši Fergusoni, samo što imaju pogon na sva četiri točka. I automatskih ljudi asociraju se na to, ne trebim veća snaga za posede koje imamo mi u Srbiji.
Pretprošle godine je bilo ono voćarski traktor i država je subvencionisala, je li vama to uticalo na promet?
Pa da vam kažem nešto, nama je uticalo na promet, mi smo dali negde oko 20 traktora, još nekih 25-6 su ostali u ministarstvu, tamo još nemamo odgovore nikakve. Znači ne znamo šta se dešava. Mi imamo predugovore, znači da još te ljudi koji su ostali tamo u ministarstvu, čekamo te odgovore što se tiče toga. Ako dobiju te odgovore, bit će dobro, ako ne dobiju, evo ide taj takozvani IPARD program.
Kako je sa IPARDom?
Pa ljudi se plaše toga. Mislim da IPARD nije dovoljno, znači jednostavno nisu ljudi dovoljno informisani oko toga. Znači IPARD nije nikakav bauk. Znači to jednostavno ako su prošle sve to i Makedonija i prolazi dan danas, i ako je to prošla i Bugarska, ako je prošla i Hrvatska, zašto ne možemo da prođemo i mi to? Znači nije to nikakav bauk, ljudi treba samo lepo da se organizuju, da sakupe ono što im kažu oni koji im rade projekte, to daju njima, oni to dalje zatvaraju i to je ta priča.
Ništa je li nešto bilo od toga? Da li
ne, od juna, od juna sada počinje što se tiče nas za IPARD.
To će u stvari od jula.
Ili od jula, da kažem, dok se sve to okrene, to od jula, trajeće do septembra, barem su ti nagoveštaji.
Znači, a očekujete da će vam se povećati pravo?
Mislim da hoće, jer jednostavno imamo već naznake i sad oni koji su jake firme. Znači, pre svega IPARD nije, mislim da nije baš mnogo adekvatan za privatne posede, već i više za firme.
Jeste li vi na sajmu davali neke popuste?
Mi se ne bavimo time, zbog toga što jednostavno mi držimo istu cenu već 4-5 godina. I onda sad jedino bi mogao da se bavim onom trgovačkom nekim trikovima, da povećam cenu traktora pa da stavim neki cajamski popust. Kao što
a kažete mi, a krediti?
Krediti imamo banke koje nas podržavaju sve kompletno.
Na koliko su krediti i kakve su te?
Na 36 meseci su, sada su krediti se kreće ovako od 1 do 3%. Gledajući na to, znači 1% se daje se kamate, znači banke daju kamate za gazdinstva čiji su nosioci mlađi od 40 godine i ženskim nosiocima, dok se do 3% idu za gazdinstva koji su muški nosioci. E sad normalno da ti takozvani krediti i te kamate u tim kreditima isto utiču za koje su posjede i gdje se ti posjedi nalaze. Nadmorske visine, da li je otežan rad u tim uslovima, eto to je to, opštinama koje su sa malo, da kažemo, unazađene ili nerazvijene opštine, to je to.
A šta vi najviše prodajete?
Najviše prodajemo tresače za voće.
Vidim da ovde imate reklamu tresač za voće 186. A to je za koje voće?
To je tresač najviše prilagodljiv za maslinu. Međutim, kod nas u Srbiji već šesta godina, evo za redom, mi ga prodajemo kao tresač za višnju. znači pogotovo kad ne iđe period za višnje, a posle ljudi posle upotrebe u višnjama, onda ga upotrebljavaju i za šljivu, a neki ga koriste i za orah.
A u stvari je predviđen za maslinu?
A u stvari je predviđen za maslinu.
Ali može da se koristi?
Zašto da ne? Zato što jednostavno jedini na tržištu je taj koji ima amortizer koji ne trese čoveka. Znači jednostavno on ima amortizer, naslonite ga na kuk, motor radi svoje, otrese cijelo drvo, na primjer celu jednu marelu ili višnju, nebitno je, otrese za 3 sekunde. Sve to padne dole. Onda se ljudi sami, neki ima svoje fantazije, neko stavi kose stolove, neko stavi dole mrežu, neko stavi najlon, onda se duvačemo duva lišće, stavi se to i gotovo. Znači, za to, mi kad smo doneli to, ljudi su nas malo neozbiljno shvatili, ajde sad, ko će da koristi tresar za to. Međutim, kako se pojavio manjak radne snage, e onda ono što je nekad trebalo 20 berača, 15-20 berača i brali tih 20 berača 2-3 tone, da kažem, tih višanja ručno, sada to sve radi 6 ljudi. I samim tim ljudi koji su kupili kod nas, oni kažu, nama se to isplatilo samo kroz ovo, plus toga Ministarstvo poljoprivrede za te berače i tresače voća ih subvencioniše i njima izađe on gratis.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.